Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Бүгүн 19-октябрь, күнгө жекшемби. Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн баштайт. Студияда сиздер менен мен Айсада Касмалиева. Кутман кечиңиздер менен. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк, Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылында милициянын таяныч жана коомдук алдын алуу борбору ачылды.
Баягыдача көп скандал эме болчу беле? Бизде баардыгы Көкташ айылында шахматный. Бир үй кыргыз, бир үй тажик, бир үй кыргыз, бир үй тажик болгон. Биз мына бүгүн ачылган шөбөдө курсаңчылыгыбызды билдиребиз Көкташ айылынын элинин атынан.
Карасу шаарында газ свет тартыштыгынан көп кабаттуу үй тургундары кышка карата батирине меш курууну пландаса, айрымдары азыртан шаардан көчүп кетишүүдө.
Бир эки таасы пешке курбаса, калганы бүт эле ошо электрический пешке алып келип коет. Эгер өчүп калса, көчөдө, үйдө титиреп жүрөт шу. Башка айла жок.
Бул аптада орустун улуу акыны Михаил Лермонтовдун тулганына 200 жыл толду. Өмүрү 27 жашында дуэлде атышуудан үзүлгөн гениалдуу таланттын чыгармачылыгы тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүнө сөз кылабыз.
Ал орус адабиятында Пушкин менен катардагы улуу акын эсептелет жана орус романтизминин улуу өкүлү саналат. Адистер орус адабияты жөнүндө уозанганда өмүрү ирте жана окшош үзүлгөн эки алып акынды катар коюшат.
Алдыдагы жарым саатта Азаттык менен бирге болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Рахмат Айзада. Бишкектин Горький паркында жаңы муун кыймылынын 3 мүчөсүнүн ачкачылык акциясы улантылууда. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кыймылдын мүчөсү Мелис Аспеков билдирди. Алар электр энергиясынын баасын мурдагы баасында калтырууну, 3 фазалуу абоненттерди кыркууну токтотууну жана аны калыбына келтирүүнү, энергетикадагы ширшафтын коррупциялык схемаларын толугу менен жоюуну жана мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевди жоопко тартууну талап кылышууда. Буга чейин бийлик тараптан эч ким кабар алган жок. Эртең тез жардам кызматын чакырып, ден соолугубузду текшертебиз. Шейшембиге чейин бул талаптарыбыз аткарылбаса, катарыбызга башка дагы тарапташтарыбыз кошулат жана аймактарда ачкачылык акциясы уланат, деди Аспеков. Жаңы муун 15 октябрда Горький паркында ачкачылыкты боз үйдүн ичинде баштамакчы болгон, бирок милиция аларды үй тигүүгө уруксат алган эмес деген негизде кармаган. Мелис Аспеков күндүзү төшөк салып, ачык асман алдында отурушкандыктарын, ал эми түнкүсү машинелеринде уктап жатышкандыктарын билдирди. Талас шаарында Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коомунун май куючу жайларынын бирөө гана иштеп, унаа ээлери үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Шаардагы калган экөө иштебей турат. Мунун себебин Азаттыкка Газпромдун Таластагы өкүлү Чыңгыз Нуржанов электр жарыгынын жоктугу жана резервуарларда тазалоо иштери жүрүп жатканы менен түшүндүрдү. Алар тазалоо иштерин бүгүн бүтөрүн, энергия берилсе эле иштеп баштаарын кошумчалады. Учурда май куючу жайдын тегерегинде узун кезек пайда болуп, унаа ээлери жарым сааттан бир саатка чейин күтүшүүдө. Май куючу жай Тарас Талас суу самур жолунда жайгашкандыктан кезек күткөндөр ары бери өткөн унааларга тоскоолдук жаратууда. Башка жайларда иш үзүлтүүгө учураган жок. Талас облусунда жеке ишкерлер жана Газпромдун май куючу жайлары 20 чакты, бирок анын 10 гана иштейт. Эртең 20 октябрдан тарта Бишкекте элден биометрикалык маалымат чогултуу жапырт башталат. Анын алкагында жарандардын 10 манжасынын тагы сүрөтү жана электрондук кол тамгасы талап кылынат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат кызматынан билдиришти. Жарандар биометрикалык маалыматтарын транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин, кадастр жана кыймылсыз мүлктүк каттоо департаментинин бөлүмдөрүнө, калктык аттоо түйүндөрүнө, орто мектептерге, КГУ-да, Разахов атындагы КТУ-га, агрардык окуу жайына, экономика университетине, туризм академиясына жана Чүй университетине тапшырса болот. Жарандар жанына ID картасын же жалпы жарандык паспорттун 94-жылкы үлгүдөгү паспортун ала келүүсү шарт. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу иши 28 августта башталып, премьер-министр баштаган бир топ аткаминдерлер үлгү катары өз маалыматтарын беришкен. Эл аралык маалыматтарды айта кетели. Москвадагы Суворов айтында Донбасс үчүн салгылаш аттуу бийлик менен макулдашылган митинг өттү. Ага 200 чамалуу акциянын катышуучулары Новороссияны таануу жана Украина аскерлерин Украинанын чыгышындагы жаңжал аймагынан чыгарып кетүү талаптарын коюшту. Күбөлөрүнүн айтымында акциянын катышуучулары колдоруна өзүн өзү мамлекет атаган Донецк элдик республикасынын жана жаштардын Евразия бирикмесинин желектерин кармап алышкан. Митингдер Новороссия аттуу коомдук кыймыл уюштурган уюмдун сайтында митингке 5000 киши келери жана ага Донецк элдик республикасынын мурдагы коргоо министри Игорь Гиркин катышары маалымдалган. Сентябрдын аяк ченинде дагы Москвада Украина чыгышындагы жикчилдерди колдогон эң чоң акция өткөн. ИИМ акцияга 17 000 киши келгенин билдирген, ал эми күбөлөр 5000 адам гана катышканын айтышкан. Украина боюнча дагы бир маалымат. Донецктеги аткылоодон 4.5 наут болду. Кечээ ишемби күнү Донецкте аткылоо болуп, анда жергиликтүү 4.5 мерт болуп, 9 жаракат алышты. Донецк химия заводунун цехтеринин бири жарактан чыкты. Шаар кеңешинин сайтындагы маалыматка караганда шаардын Киров, Петров, Куйбышев жана Киев райондорунда үйлөр жабыркады. Донецк облусунун Киров шаарында ок атуудан улам Донбасс комсомолец аттуу шахтанын жарыгы өчкөн. Жабырлануучулар жок. Донбасс отун энергетика компаниялар ишканасынын маалымат кызматы шахта аткылоодон улам авариялык абалга кептилгенин билдирди. Өткөн түнү жикчилдер Красногоровка шаарына жакын жердеги Пески, Станично, Луганск жана Ольховой айылдарына ок атышканын аймакта атайын операция жүргүзгөн борбордон билдиришти. Украина армиясында канча жоготуу болгону тууралуу маалымат жок. Азербайжандагы совершенный гражданин аттуу агартуу борборунун жетекчиси, укук коргоочу илим доктору Гасан Гусейнли эркиндикке чыкты. Азербайжан президенти Ильхам Алиев абактагы 80 ашуун адамга ырайым кылуу тууралуу буйрукка кол койгон. Алардын арасында Гасан Гусейнли жана Неда жарандык кыймылынын мүчөлөрү Шахин Новрузлу, Элсевер Мурсалли жана Бахтияр Гулиев да бар. Агартуучу Гасан Гусейнли 2014 жылдын 31 мартында Арзу Гахрамановду бычактаган деген айып менен Гянча шаарында кармалган. 14 июлда аны Низами соту 5 жыл 11 айга эркинен ажыраткан. Совершенный гражданин агартуу борбору коомдук бирикмеси иштегенине 10 жылдан ашты. Бул бейөкмөт уюмдун негизги максаты Азербайжандын батыш аймагында өзгөчө жаштар арасында ачык коомдун идея максаттарын жайылтуу. Айзада, азырынча ушулар.
Рахмат Али, соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Али Токтокунов болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 20 октябрда Кыргызстандын тоолуу райондорунда айрым жерлерде жаан жайыт, калган аймактардан жаа чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн чөйрөндө 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 23 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ош Жалал абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык-Көлдө абанын температурасы түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус, күндүз 11-16 градус жылуу болсо, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылында милициянын таяныш жана коомдук алдын алуу борбору ачылды. Милициянын бул аракети аз да болсо чек арадагы абалды турукташтырууга, чырларды кыскартууга салым кошот дешет жергиликтүүлөр. Мындай борборлор облустун чек арадагы дагы Ондой айылында ачылат. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткендин Тажикстан менен чектеш Көкташ айылы чек арадагы эң чырлуу делген айылдардын бири. Качан жаңжал болду дебесин дароо жолдор жабылып, чыңалуу күчөйт. Анткени бул айылдагы жалгыз жолдун эки тарабы эки өлкө. Мындан тышкары кээ бир үйлөр аралашып, короолор кайсыл бири кимдик экенин ажыратуу кыйын. Буга чейин айылда милиция болбогондуктан майда барат оорулуктар, айрыкча бир жол менен каттаган эки өлкөнүн мектеп окуучуларынын пикир келишпестиктери чоң жаңжалга айланып кеткени да бар. Ички иштер министрлиги мындай жаңжалдардын алдын алуу, коомдук коопсуздукту сактоо демилгеси менен Көкташта милициянын таяныч пунктун ачты. Айыл тургуну Имамали Каракашев бул демилге бир аз болсо да элдин дагы кандай жаңжал болуп кетет, райборбордон милиция качан жетип келет деген тынчсыздануусуна чекит коёр деп ишенет.
Мурда бизде көп оорулуктар болчу беле, могул жерде көп машиналарды, мотоциклдерди катуу айдап, баягыдача көп скандал эме болчу беле. Бизде баардыгы Көкташ айылда шахматный. Бир үй кыргыз, бир үй тажик, бир үй кыргыз, бир үй тажик болгон. Биз мага бүгүн ачылган ошо өтө курсанчылыгыбызды билдиребиз Көкташ айылынын элинин атынан. Анан биздин малыбыз чыгып кетсе, тажик кыргыз отурса баягы малдар дурду, оорулуулар болчу беле. Мына органдагандар келип куруп берип ачылыш кылып койду, жакшы болду.
Көктөш айылын аралап өткөн негизги чоң жолдун каттоодо эки өлкө жарандарынын тирешүүсү көп катталат. Бири бирине жол бербей коюу же жөн эле сөз талаштан чыргайланып кетет. Айрыкча мектеп окуучуларынын каттамы маселе жаратат. Мектеп мугалими Абдыламит Каратаев окуучулардын сабакка келип кетүү учурунда этияттанып, балдар арасында тирешүү болбосо экен деп турчубуз. Эми бул жол боюна жайгашкан тартип сакчылары ишибизди бир аз болсо да жеңилдетет деп ойлойт.
Батыш жагы дагы, чыгыш жагы дагы толук чекелери шахматтын ак карасындай аралашып калган да. Анклавтар бар, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы анклав айылдары бар. Бир көчөнүн оң жагы тажиктер болсо, сол жагы кыргыздар. Ушул көчөдөн тажиктердин окуучулары менен Кыргызстандын окуучулары, биз мектептин окуучулары. Эртең менен мектепке келатканда обедде, сабактан кийин карама каршы өтөттөр. Ошол мезгилде чыр чатактар чыгып турат. Милиция бөлүмчөсү ачылып атат. Бул өтө жакшы. Кыйла булардан өздөрү тартынат дагы, плюс булар карап тураттар, патрулда жүрөттөр.
Ички иштер министрлиги облус аймагындагы чек аралаш айылдардын дагы 10-унда ушундай борборлорду ачуу демилгеси бар. Облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүм башчысы Каныбек Кудайбердиев чек аралаш айылдарда борборлорду ачуу менен эле чектелбей, жаңжалдардын алдын алууда жергиликтүү кадрлардан жумушка алууну да башташканын айтат.
Министр койгон талап боюнча биринчи аткарган иштерибиз. Азыр мындан кийин орто боз айылын алабыз. Ал жерде таанч мунда ашылып атат, лелекте ашылып атат, коомдук алуунун борборлору. Ошондой эле баардык облас боюнча ар бир районунда аткарылат. Эми биз азыр алдын ала койгон планыбыз боюнча 10 таанч мунда даярдатабыз. Быйыл чек арада кыштан бери эле ушундай жаңжал тополоң болду. Анан башка жактан келип иштегендер кыйналып атты. Ошого биз мээси үчүн чек арада жашаган элдерден наборокло айылда атабыз, кокусун да жаңжал тополоң болсо ушул элдерге ушул жер көздөрүнө келип иштесин деп туруп.
Жыл башынан бери эле Баткен облусунда чек арага байланышкан 30 ашуун чыркатталып, абалды турукташтырууга башка аймактан күч кызматтары тартылып, айлап иштеп турушкан. Эми жергиликтүү элден тартылган милициялар иштесе, чыгым да кыскарып, ишти жүргүзүүгө да жакшы болот дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Программабызды улантабыз. Кара Суу шаарындагы 41 көп кабаттуу үйдүн бири дагы жылуулук түтүгүнө уланган эмес. Жылда келчү жаратылыш газы Кара Сууда дагы көп кабаттуу үйлөрдө дагы жок. Электр тогунун тартыштыгы шаардыктарга эмтен сезилип жатат. Айрым тургундар кышкысын батирине эмеш куруну пландаса, айрымдары азыртан шаардан көчүп кетишүүдө. Теманы кабарчыбыз Адрес Саков улантат.
Кара Суу шаарындагы 41 көп кабаттуу үй быйылкы кышты эч кандай даярдыксыз тоскоон турат. Анткени бул үйлөр борбордук жылуулук түйүнүнө туташкан эмес. Шаарга жаратылыш газы келбей калган.
Бала чакам 3-чү этажга айнектен тешип, труба коюп, печке куруп берет. Көмүр ак бөлүп берет. Ошон менен тиригилик кылып чыктым.
Бул Кара Суу шаарынын тургуну Сайдилда Зарипбеков. Ал быйылкы кышты айылда тосуу үчүн азыртан көчүп жатыптыр.
Былтыркы жылы эле, баштакы жылы эле, ар жылы эле мен карыган адамдан 82 кетип атам. Анан башкаларды бир эки таасы печке курбаса калганы бүт эле ошо электрический печке алып келип коет. Эгер өчүп калса көчөдө, үйдө титиреп жүрөбүз ушу.
Быйыл дагы печке коет экенсиң да?
Быйыл азыр мына лаборатория Телманга бала үй салган. Кескелерди куруп, отундар даярдап койгон, ата сизди жакшылап карайбыз деп ушинтип убада берип, мындай азыр көчүп аткан мезгилим.
Кара Суу шаарына союз убагында көп кабаттуу үйлөр курулган менен аларга таза суу, кир суу, жылуу суу түтүктөрү киргизилбей калып кеткен. Кара Суу шаарынын мэри Зарлык Тургунбаев көп кабаттуу үйлөрдөгү көйгөйдү комплекстүү чечүү керектигин айтып, ага эмдиги жылдан киришерин билдирүүдө.
Каржы министрин дагы биз отуруп сүйлөшүп, ушул биздин көйгөйлүү маселелерден ал дагы ушул туура түшүнүп азыр колдоп атат. Анан Европалык банктарга бул биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу дагы чыгып, алар менен байланышып, аларга дагы долбоор жазып, ушул айтканда алар дагы түшүнүшүп, ушу азыр колдоп атышат да. Азыр бүгүнкү күндө 5 миллион евро бөлүп атат ушу Кара Суу районунун ушул водоснабжение, канализация жанагы очистительный сооружениясын курганыгачы.
Бул арада кышка даярдыксыз, энергетикалык каатчылыктын себептеринен кабарсыз шаар тургундары Батма менен Айнагүл бири бирин мынтип сооротуп отурушат.
Быйыл свет аз болот деп атат. Кандай кылайын дейсиздер?
Газды беребиз да ачыла го.
Кудайдын буйругу менен жашайбыз да эми.
Тоңуп калабыз.
Жок, төшөккө чүмкөнүп болсом отуруп жашайбыз дейм.
Тоңуп калабыз анда.
Тоңсоңуз эмне кылабыз анан?
Эми көбүчү айылдагы айыл жерде үйлөр барлар бар да, алар кетип калат. Бизге окшоң калып калат эми. Биз ушул жерде жашайбыз да. Кичине жежим бар 6 айлык. Азыр ушу менен эле отурам. Светти өчүп калса кантебиз билбейм, эми коркуп турам. Светти өчүрбөй эле койбойбу экен а.
Буга чейин Кара Суу шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарынын ишенгени электр тогу болчу. Бирок электр тогу быйылкы кышта үзүлтүккө учуроосу мүмкүн экендигин бийлик төбөлдөрү азыртан айта башташты. Карасу шаарындагы 41 көп кабаттуу үйдө 780 батир бар. Анда 5000ге жакын адам жашайт. Карасу шаарынын жалпысынан 24000 эл бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касымалиева. Анда кабарлардын учук аймазмунун кыскача эсиңиздерге сала кетели. Октябрдан тарта Бишкекте элден биометрикалык маалымат чогултуу жапырт башталат. 20 октябрда Ош шаарында ыйык мекен ынтымак учагында аттуу улуттар аралык достук фестивалы өткөрүлөт. Таласта Газпромдун майгуу чөйрөлөрү иштебей, айдоочуларга ыңгайсыздык жаралды. Бишкектин Горький паркында жаңы муун жаштар кыймылынын 3 мүчөсүн ачкалычылык акциясы уланууда. Бүгүн эртең менен Гонконгдогу нааразычылык акциялары кайрадан башталып, демонстранттар менен полиция кагылышты. Азербайжандагы совершенный гражданин агартуу борборунун жетекчиси, укук коргоочу, илим доктору Касан Гусейнли президенттен кечирип менен кийин эркиндикке чыкты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер адаттагыдай эле биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Анда программабызды улантабыз. Бул аптада орустун улуу акыны Михаил Лермонтовдун туулганына 200 жыл толду. Кыргыз мектептеринде акын жазуучунун Биздин замандын каарманы романы, Мцыри жана Демон поэмалары жана Пушкиндин өлүмүнө арналган Акындын өлүмү ыры эбактарында окутулат. Өмүрү 27 жашында дуэлде атышуудан үзүлгөн гениалдуу таланттын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу тарых жана тагдыр дүрмөгүнөн, мүнөзү жана тили өлүмүнө себеп болгон акын деген берүүнү сунуш кылабыз. Амирбек Азам уулу даярдаган.
Туура 200 жыл илгери 15 октябрда орус акыны Михаил Лермонтов жарак дүйнөгө келген. Ага атак даңкты Александр Сергеевич Пушкиндин дуэлдеги өлүмүнө арналган ыры алып келет. Тагдыр экен, Лермонтов өзү да мүнөзүнөн таап 27 жашында дуэлде өлөт. Ал орус адабиятында Пушкин менен катардагы улуу акын эсептелет жана орус романтизминин улуу өкүлү саналат. Адистер орус адабияты жөнүндө оозанганда өмүрү эрте жана окшош үзүлгөн эки алып акынды катар коюшат, дейт орус акын жазуучусу Игорь Померанцев.
Обычно эти два имени Пушкин и Лермонтов упоминают через запятую.
Демейде бул эки ысымды Пушкин менен Лермонтовду үтүр аркылуу эстешет. Бул биздин көңүлүбүздү алагды гана кылат. Бул алардын канчалык бири бирине окшошпогон акындар экенин, орус адабиятында канчалык башкача роль ойногонун түшүнүүбүзгө жолтоо кылат. Пушкин бүтүн бир адабий дүйнөнүн, анын ичинде жанрдык жана стилдик адабияттын жаратуучусу. Ал эбегейсиз чоң универсалдуу фигура. Лермонтов орус поэзиясында акындын личностун индивидуум катары түптөгөн биринчи орус акыны. Ал ошондой эле прозада биринчи жол ачуучу болгон. Лермонтовдун эмгеги менен орус повести биздин замандын каарманы пайда болду. Жазуучу бул повестте жашоого түрдүү персонаждардын көзү менен карайт. Бул новаторлук эле, бул авангардтык проза эле. Ал авангардтык проза экенин мындан билиңиз. 100 жылдан кийин улуу реформатор, модернист жазуучу Улисс романынын автору ирландиялык Джеймс Джойс художниктин жаш чактагы портрети романын жазууга Лермонтовдун биздин замандын каарманы повести абдан чоң түрткү бергенин жазат. Бул образды айтканда Лермонтовдун канында француз жана англис адабияты айланып турганын билдирет. Анан барып Лермонтовдун адабий жетишкендиги орус прозасынын эле эмес, батыш Европанын да дөөлөтү болуп калды.
Стали достоянием тоже западной европейской, а не только русской прозы.
17-нчи кылымда Орусияга келип байыр алган шотландиялык офицердин тукуму Михаил Лермонтовду өз доорунда Кавказдын ырчысы деп да атап жүрүшкөн. Пушкин жана Лермонтовдун Кавказ тууралуу чыгармалары алиге кызыгуу менен окулганын айтат Дагестан жазуучусу Муртазали Дугрычилов.
Сегодня я скажу о Дагестане, вот самых
Мен эң оол Дагестан жөнүндө айтайын. Мектеп окуучусу кичине кезинен Лермонтовдун ырларынан Дагестандын өрөөнүндө чак түштөгү аптапта көкүрөгүмдөгү коргошун менен кыймылсыз жаттым деген саптарды окуйт. Гениалдуу орус акынынын биздин мекенибиз Дагестан жөнүндө эскергени жаныңа лаззат берет. Менин тегим Буйнакстан. Лермонтов Буйнакста болгон кезде шаар Темиркан Шура деп аталчу. Акындын менин ата журтумдун ширин ырындай Кавказды сүйөм деген башка дагы жанга жагымдуу саптары бар. Бирок адам Лермонтовдун чыгармаларын жашоосун терең изилде окуй баштаган маалда башка авторлордун жазгандарынан акындын Кавказды кандай сүйгөнү тууралуу бөлөк маалымат алат. Теги грузин орус тарыхчысы Эсадзе мындай деп жазат. Башкалардан Тенгин полкунун поручиги Лермонтов өзгөчө айырмаланды. Ал айылдарга атырылып кирип, не аялдарды, не балдарды, не кара адамдарды аябастан козголоңчу айылды тынчытты. Бул Кавказга эле тиешелүү эмес, бул Лермонтовдун мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөрү. Лермонтов адам катары жана Лермонтов солдат катары таптакыр эки башка личность. Аны личность катары эки бөлүп караш керек деп ойлойм. Баса мындай кемчилик көптөгөн гениалдуу инсандарга да мүнөздүү нерсе. Ошентсе дагы биз Лермонтовдун поэзиясын анын Тенгин полкунун поручиги катары жазган иштеринен бөлүп карашыбыз абзел.
В качестве поручика Тенгинского полка.
Михаил Лермонтов «Демон» поэмасы түрүүлүктөн жалгызсырап, жашоонун түйшүгү менен алып урушкан адамдарды шылдыңдап да, жек көрүп да караган супер адамдын уйгу-туйгу ички дүйнөсү жөнүндө. Акын Игорь Померанцевдин айтымында «Демон» аркылуу Лермонтов өзүн көрсөткөн.
Вы знаете, эта поэма Лермонтова...
Лесме, демон поэмасы демонизм, демон суперадам темасына бир вариация. Демонизм, демон темасын эң ол англиялык акын Байрон жазган. Ошондон кийин бул темага түрдүү европалык акындар, анын ичинде Лермонтов кайрылган. Байрон жараткан демон, суперадам эмне болгон образ? Бул акындын өзүн пайгамбар катары түшүнүүсү. Акын өзүнүн уникалдуу экенин, өзгөчө жөндөмгө ээ экенин түшүнөт. Бул нерсе Европа адабияты үчүн жаңылык болду. Бул өзгөчө жөндөм жана кудурет акынды поэзияга башотун менен берилүүгө түртөт. Бул орто кылымдык маданият же ренессанс же кудайды таануу темасына диалогдун не тексти, не эскиз эмес. Бул акындын өзү менен өз ички дүйнөсүндө сүйлөшүүсү. Алар өзүн канаты бар Пегас сыяктуу же грузинче Мерани болуп учуп жүргөн абалда көрүшөт. Пастернак кийин Лермонтов жазган теманы бекер жерден улантпаган чыгар. Пастернактын демонду эскирип деп аталган мындай бир ырыбар.
Про демона парой крыл в синеве ледника приходил по ночам от Тамары, парой крыл намечал, где гудеть, где кончаться кошмару.
Бул акындын образы. Поэзия ушинтип акындын шык кудуретин бекемдейт. Лермонтов демон поэмасы менен поэзиянын чемпиондорунун бири болгон.
Был одним из чемпионов. Я имею в виду его поэму «Демон».
Орус композитору Антон Рубинштейн 1871 жылы «Демон» операсын жазган.
Час разлуки, час свидания, и мне радость не печаль, и в грядущем нет желания, им прошедшего не жаль.
Ырларын орус тилинде жазган абар акыны Муртазали Дугрычилов да демонго тынчтык бербеген жин шайтандар бул Лермонтовдун мүнөзүндөгү терс жактары деген ой менен бөлүштү.
Я не раз задумывался, когда читал, перечитывал эту поэму. Я думал...
Мен демон поэмасын кайра-кайра окуп жатып, көп ойлондум. Менин түшүнүгүмдө демондун образында камтылган шайтандын духу бул Лермонтовдун ички дүйнөсүнүн рухунун абалын чагылдырат.
Состояние печальный демон, дух изгнания летал над грешной землей.
Акындын мындай ички абалы ага тынчтык бербей кыйнаса керек деп ойлойм. Себеби ал Кавказга сүргүнгө айдалып, Кавказда жашап жүрүп, Кавказда курман болду. Лермонтовдун туткун бөбөктү бир ирет генерал тоодон Тифлиске алып баратты деген саптар менен башталган Мцыри деген поэмасы да ойлонтпой койбойт.
Другая поэма это поэма «Мцыри», которая тоже, безусловно, трогает, да, что однажды русский генерал ребенка пленного, там, помните, наверное, да?
Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал, ребенка пленного он вез, тот занемог.
Лермонтовдун «Мцыри» поэмасынын таржымалына токтоло кетели. Орус генералы Тифлиске алып бараткан бала болочокто белгилүү художник Петр Захаров. 1819 жылы Кавказ согушу кезде орус аскерлери чечендердин дади юрт айылын чаап алганда өлгөн аялдын жанынан Араңжан 3 жашар баланы таап алышат. Бул бала генерал Ермоловтун буйругу менен Захар деген орус казакка тарбияланууга берилет. Орус казак бул баланы Петр деп чокундурат жана ал Захаров болуп калат. 4 жылдан соң Ермолов Петрды өзү асырап алат. Сүрөт тартканга шык туу баланы Ермолов художник портретист Лев Волковко окутканы берип, ал кийин Петербургдагы сүрөт академиясын бүтөт. Петр Захаров бойго жеткенде фамилиясына чеченец деген сөздү кошуп алат. Ал Лермонтов менен жакын мамиледе болот жана акындын портретин тарткан. Захаров чечен 1846 жылы 14 январда москвалык белгилүү фармацевт Постниковтун кызына үйлөнөт. Бирок жаш жубайлар жайларында эле кургак учуктан биринин артынан экинчиси көз жумат. Петр Захаров чеченец ошондо 30 гана жашта болчу. Анын сүрөттөрүн бүгүн Москвадагы атактуу Третьяков галереясынан, Санкт-Петербургдагы Эрмитаждан жана Русский музейден, ошондой эле Орусиянын башка музейлеринен көрүүгө болот. Михаил Лермонтовтун өлүмүнө анын курч тили, жактырбаган адамдарын аябай шылдымдаган мүнөзү себеп болгон. Ал Түндүк Кавказда бир жылдары өзү менен чогуу кызмат өтөгөн отставкадагы майор Мартыновтун романтикалык прозасын жана черкестердин чепкенин жарашыктуу кылып кийип жүргөнүн шылдыңдап жатып айласын кетирет. Бир кезде аскердик окуу жайда чогуу окуган эки азамат салт боюнча Пятигорск шаарында эркектерче дуэлге чыгып тапанчадан атышат. Поручик же улук лейтенант Лермонтов асманга атат. А отставкадагы майор Мартынов акынды жүрөктөн ээлейт. Михаил Лермонтовтун өз замандаштары арасында мүнөзү оор, чыр адам болгонун акын жазуучу Игорь Померанцев да белгиледи.
Он был трудный человек. У него репутация.
Ал мүнөзү оор адам болгон. Ал урушчаг адам деген репутация алган. Ал социалдык скандалист, чатак чыгаруучу деген атка конгон. Ал дайыма чатак салган. Мартынов менен дуэлге чыгып өлөсү Лермонтовтун биринчи дуэли болгон эмес. Билесизби? Эң мыкты ырларды эреже катары мүнөзү оор адамдар жазат. Биз чемирчеги каталек жаш балдарчасынан биздин сүйүктүү каармандарыбыздын баарынын көзү көк, сымбаты көркөм, гуманист, кичине балдарды жана чоң кишилерди куткарат деп ойлошубуз абзел. Акындык шык бул шайтандын калдыркандай аралашмасы. Лермонтов да ошондойлордун бири болгон. Лермонтовду атып өлтүргөн Мартыновду көптөгөн замандаштары актап коргошкон.
Оправдывали Мартынова, который застрелил Лермонтова.
Замандаштарынын биринин жазышынча, Петербургдун жогорку чөйрөлөрүндө Лермонтовдун өлүмү жөнүндө кабарды, анын барар жагы ошол жай болчу деп кабыл алышкан. Ал эми узак жылдардан бери Швецияда жашаган түркмөн акыны Шералы Нурмамбедовдун оюнча, Лермонтов кыска жашаса да адабиятка ийбегейсиз салым кошкон кайталангыс уникалдуу кудурет.
Бардык орустар жана орус тилдүүлөр үчүн Пушкиндин поэзиясы теңдешсиз экендиги талашсыз. Мен Лермонтовго Пушкинди кем эмес суктанам. Лермонтовдун поэзиясына өтө кызганып, түшүнүү менен мамиле кылам. Ал 26-27 жылдык өмүрүндө башка бирөө 70 жыл жасабаган эмгекти кылды. Анын поэзиясы кимди гана болбосун, атүгүл поэзиядан алыс адамды да таасир эттирет. Лермонтов бул Лермонтов. Дүйнөдө түшүндүрүп болбой турган нерселер бар. Лермонтов уникум, феномен. Бардык эле элдер Лермонтовтай акыны менен мактана албайт.
Михаил Лермонтовдун көзүнүн тирөөсүндө ырлар жыйнагынын бир томдугу гана чыккан. Ал Кудай даарыган талантынын кудурети менен 6 жылга жетпеген чыгармачылыгында өлбөс өчпөс 30 көп поэма, 600 көп ыр, бир повесть жана 5 драма жаратат.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан кийин азаттык өз ишин кайрадан улантат.